ปัญหาการนอนไม่หลับไม่ได้เป็นปัญหาที่พบในประเทศพัฒนาแล้วเท่านั้นนะคะแต่กลายเป็นปัญหาที่รุนแรงมากขึ้นในประเทศกำลังพัฒนาด้วยทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยการแพทย์วอร์ริกเมดิคอลสคูลที่เมืองโคเวนทรีในอังกฤษได้ทำการศึกษาเรื่องนี้ดร.ซาเวริโอสเตรนเจสเป็นหัวหน้าทีมวิจัย
Our purpose was to look at the existing data
เขากล่าวว่าจุดมุ่งหมายของการวิจัยคือทำการประมวลข้อมูลที่มีอยู่แล้วใน8ประเทศจากทวีปแอฟริกาและทวีปเอเชียเพื่อกรองหาตัวเลขผู้ป่วยที่รายงานว่าตนเองมีปัญหาการนอนไม่หลับและพยายามตรวจหาปัจจัยอื่นๆที่เป็นตัวเสริมปัญหาการนอนไม่หลับในกลุ่มคนจากทั้ง8ประเทศค่ะการวิจัยจัดทำในประเทศกาน่าแทนซาเนียแอฟริกาใต้อินเดียบังคลาเทศเวียดนามอินโดนีเซียและเขตเมืองของประเทศเคนยาการวิจัยประมาณนะคะว่ามีประชากรวัยผู้ใหญ่150ล้านคนใน8ประเทศเหล่านี้กำลังเผชิญกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับค่ะ
There is biological evidence supporting the notion that sleep deprivation for example may impair
ดร. สเตรนเจสหัวหน้าทีมวิจัยกล่าวนะคะว่ามีหลักฐานทางชีววิทยาที่สนับสนุนข้อมูลที่ว่าการนอนไม่หลับมีผลกระทบทางลบต่อการทำงานของร่างกายในเรื่องการเจริญอาหารการทำงานของระบบประสาทการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายระบบภูมิคุ้มกันร่างกายจะอ่อนแอและเกี่ยวโยงกับการเจ็บป่วยด้วยโรคที่รุนแรงหลายๆโรคค่ะนักวิจัยชี้ว่าปัญหาการนอนไม่หลับอาจจะสืบเนื่องจากการสูบบุหรี่กับนิสัยการรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายส่วนการนอนหลับมากเกินพอดีในกลุ่มผู้สูงอายุก็กลับมีผลเสียต่อร่างกายนะคะทำให้ร่างกายอ่อนแอและเจ็บป่วยได้ง่ายดร. สเตรนเจสหัวหน้าทีมวิจัยกล่าวว่าวิถีชีวิตแบบ24ชั่วโมงต่อวันส่งผลให้คนนอนไม่หลับในประเทศพัฒนาแล้วนะคะการใช้อินเทอร์เน็ตก็เป็นปัจจัยสำคัญอีกอันหนึ่งที่ทำให้อาการนอนไม่หลับเลวร้ายลงค่ะเกิดปัญหาโรคซึมเศร้าและโรควิตกจริตตามมาทีมวิจัยบอกว่าอาการซึมเศร้าและอาการวิตกจริตในประชากรประเทศกำลังพัฒนาได้กลายเป็นสาเหตุหลักของการนอนไม่หลับและพบว่าผู้หญิงในประเทศกำลังพัฒนาเป็นโรคนี้มากกว่าผู้ชายนะคะโดยชาวบังคลาเทศชาวแอฟริกาใต้และชาวเวียดนามเป็นโรคนอนไม่หลับมากที่สุดในขณะที่อินเดียอินโดนีเซียมีปัญหาคนเป็นโรคนอนไม่หลับจำนวนน้อยค่ะ
Sleep problemsare becoming an important public health issue.
ดร. สเตรนเจสหัวหน้าทีมวิจัยเตือนนะคะว่าโรคนอนไม่หลับจะเพิ่มปัญหาสุขภาพแก่คนในประเทศกำลังพัฒนาทำให้ระบบการบริการทางสาธารณสุขต้องแบกภาระเพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากปัญหาโรคระบาดและอัตราการเสียชีวิตของเด็กและหญิงคลอดลูกที่ค่อนข้างจะสูงอยู่แล้วผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าการบำบัดรักษาอาการนอนไม่หลับทำได้ยากนะคะและมักจะไม่มีวิธีการรักษาเดียวที่ได้ผลทั้งหมดเนื่องจากมีสาเหตุแตกต่างกันออกไปเขาแนะนำนะคะว่าแพทย์ควรวิเคราะห์วิถีชีวิตและการนอนหลับของผู้ป่วยแต่ละคนในการวินิจฉัยปัญหาสุขภาพค่ะและควรแนะให้ผู้ป่วยปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตประจำวันก่อนตัดสินใจเขียนใบสั่งยาให้ผู้ป่วยรับประทานค่ะทักษิณาข่ายแก้ว Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน